Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash, si zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në emisionet tonë gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në 20 vjetorin e miratimit të kushtetutës së Maqedonisë, ekspertët të shqiptarë dhe maqedonasë kanë mendime të ndryshme lidhur me nevojën e ndryshimeve kushtetuese. Derisa Bajram Polozhani thotë se ndryshimet janë të domosdoshme për ta përmirësuar pozitën e shqiptarëve, Vlado Popovski konsideron se ndryshimet duhet të bëhen për çështje të tjera, por jo për ndonjë rregullim të ri të marrëdhënieve ndërtnike. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Bajram Polozhani, ishte kryetari i gjykatës kushtetuese, thotë se edhe 2 dekada pas miratimit shqiptarët e nuk kanë arritur të kenë statusin e barabart. Andaj sipas tij është koha e fundit që të gjitha subjektet politike dhe jo politike të fillojnë debatet e serioze për ndryshimin e kushtetutës.
Maqedonisi duhet një kushtetut e re për harmoni të bashkëtesës, edhe për aspektet të gjuhëve zyrtare, për mënyrën e vendimarrjes, për punën e institucioneve, Këshillit Gjyqësor, për Komiteti për Marrëdhënie Ndërtnike. Me këtë opozitë kushtetuese nuk mund të shkohet edhe në
Shprehet Polozhani duke i konsideruar të pamjaftueshme për ndryshimin e statusit të shqiptarëve edhe ndryshimet kushtetuese të vitit 2001 që u bën pas arritjes së marrëveshjes së orit. Sipas tij, ndryshimet e para 10 viteve kanë dhënë shumë zbrastësira juridike, pasojat të cilave po ndjehen edhe sot.
Pritej që në implementim të marrëveshjes së Ohrit të vetëdijsohet pala maqedonase që në kërkesat të shqiptarëve në vazhdimsi të mund të ndryshohen edhe çështjet e tjera në kushtetut për të ardhur deri tek një status i barabartë të shqiptarëve si qytetarë të barabartë në Republikën e Maqedonisë, mirëpo kjo nuk ndodhi as në çështjen e përdorimit të gjuhës, as në çështjet e vendimarrjes apo mbrojtjes nga majorizimi.
Thot Polozhani duke shtuar se gjuha shqipe ka statusin edhe më të pavolitshëm se kushtetuta e vitit 1974, pasi tani në kushtetutë gjuha shqipe përmendet vetëm se me numra, si gjuhë që e flasin mbi 20% e qytetarëve të Maqedonisë. Ndryshe nga Bajram Polozhani, mendon Vlado Popovski, gjithashtu ekspert i çështjeve kushtetuese. Ai thot se kushtetuta nuk duhet të ndryshohet për shkak të ndonjë rregullimi të ri të raporteve ndërtnike, por për çështje tjera, si në drejtësi apo për ndonjë ndryshim eventual që sipas tij do të duhet të bëhet në rast të integrimit të vendit në Bashkimin Evropian.
Nema naboj ko što bi baral nova promena na ustavo zaradi međuetničkite odnosi.
Nuk shon ndonjë arsye që për shkak të raporteve ndërtnike të hartohet të ndonjë kushtetutë re. Pra nuk shon ndonjë grumbull të problemeve që t'i qasim ndryshimeve kushtetuese. Un kam dëgjuar kërkesa të tilla, por ato zakonisht vijnë nga partitë opozitare shqiptare, por kur ato vijnë në pushtet, na vazhdimsi përsërisin se marrëveshja e Ohrit është kornizë mjaftueshme për zhvillimin e barabartësisë në Maqedoni. Thotë Popovski duke shtuar se kushtetuta aktuale mund të ketë pasur ndonjë mangësi të vogël, por ajo sipas tij nuk mund të llogaritet si shkaktare e krizave në vend.
Vodnost në pravata në nëmnozinskite zednici ili malsinstrata.
Në raport me të drejtat e bashkësive etnike, jo shumica apo pakicave, disa çështje ishin më restriktive dhe kjo u dëshmua më vonë, por konsideroj se kushtetuta nuk ishte gjeneratore e veprimeve luftarake. Si do qoftë, konsideroj se kushtetuta ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm, jo vetëm në shtetëformësimin e Maqedonisë, por edhe në raport me bashkësit etnike për dalim nga kushtetuta e sistemit të kaluar, thotë Popovski. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Analistët në Tiranë kanë mendime të ndryshme lidhur me marrëveshjen e fundit të dy partive më të mëdha në Shqipëri, Partisë Demokratike në qeveri dhe Partisë Socialiste në opozit, për çështjen e reformave. Derisa Aleksandar Çipa thot se skepticizmi vazhdon të jetë në fuqi, Andi Bejtja konsideron se megjithëse marrëveshja ishte arritur me presion ndërkombëtar, ajo duhet të përshëndetet. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Menada Zaimi.
Aleksandar Çipa kujton për këtë debatin që shoqëroi palët politike në Komisionin Parlamentar të Ligjeve, vetëm një ditë pas kompromisit për disa çështje.
Palët politike vazhdojnë të jenë në një kah dialogimi, por nuk besoj ende se janë në një akt të pastër të marrëveshjes, çka do thotë që përshtypja dhe perceptimi i një skepticizmi vazhdon të jetë në fuqi. Fakti i një debati që e mbajti gati të bllokuar këtë procedurë marrëveshjeje në Komisionin e Ligjeve, të lë të besosh që të dy palët do të vazhdojnë ta kenë pragmatizmin e imponimit përmes kushteve.
Analisti Andi Bejtja thotë se megjithatë marrëveshja duhet përshëndetur. Tek e fundit, sipas analistit, Ajo pasqyron mënyrën se si janë marrë vesh palët politike të paktën në 20 vitet e fundit.
Është fare e qartë që është një marrëveshje e imponuar, pavarësisht se është një marrëveshje e dur, është e imponuar sepse është presioni ndërkombëtar i cili solli në këtë pikë të dy palët, është çështja e statusit, por po të kemi parasysh që në Shqipëri që nga viti 92 janë bërë 15 marrëveshje të tilla të ngjashme, është ndryruar kodi 15 herë. Megjithatë, nganjëherë nga imponimi vjen dhe gjërat mira dhe sido që të jetë është një marrëveshje që pavarësisht imponimit është për të përshëndetur.
Analisti Çipa sheh vitin 2012 si periudhën kur tonet e politikës do ta shpërsohen. Kjo përkon me zhvillime të rëndësishme, siç është zgjedhja e presidentit.
Në kushtet e një kalendari veprimtarisht politike dhe aktesh politike, siç janë zgjedhjet presidenciale, dhe përjedhoi pse jo edhe tendencat për një problematikë e cila mund të ndryshojë edhe kabinetin qeverisës në vitin e ardhshëm, në kuptim të rikompozimit të tij, mund ta rikthejmë përsëri polemikën politike midis pozitës dhe opozitës.
Edhe për analistin Bejtia, zgjedhja e presidentit do të jetë një çështje për debat në një kohë që shumë faktorë të tjerë do të duan të jenë pjesë e garës. Ai kujton këtu dhe ish kryetarin e Partisë Socialiste Fatos Nano, i cili në vitin 2007 ishte një nga kandidaturat për këtë post.
Do rikthehet debati sepse përveç dy forcave politike që do nxjerrin kandidatët e tyre, kemi edhe faktorë tjerë politik që ndoshta janë parti politike, kemi në lojë zotin Topi, i cili sërish do rikërkoj të ridimensionohet qoftë si president ose qoftë si kryetari i partisë politike, kemi zotin Nano që prap do jetë në lojë siç ka qenë gjithmonë.
Deri tani Partia Demokratike dhe ajo Socialiste kanë rënë dakord për disa çështje, por çfarë mbetet të testohet do të jetë sjellja e dy forcave politike në raport me kthimin në produkt të këtij kompromisi. Për Radio Europa e Lirë, Menata Zaimi, Tiranë.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore e kanë nënshkruar një rezolutë për presion ndaj Teheranit lidhur me shqetësimet për programin atomik të Iranit. Por në rezolutë nuk kërkohen sanksione të reja ndaj Iranit, por mund të insistojë që një delegacion i Kombeve të Bashkuara ta vizitojë Iranin për hetime se apo zhvillon ky vend armatim bërthamor apo jo. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore e Kombeve të Bashkuara e ka mbështetur një rezolutë që është përgatitur nga fuqitë kryesore botërore për ta shtuar presionin ndaj Iranit lidhur me programin e tij të fshehtë atomik. Bordi 35 anëtarësh i guvernatorëve të kësaj agjencie ka votuar 32-2 në favor të këtij dokumenti në fund të takimit dy ditësh në Vjenë të Austrisë. Dy vendet që votuan kundër ishin Kuba dhe Ekuadori, ndërsa nga votimi abstenoi Indonezia. Në rezolutë të shprehet shqetësimi thellë në rritje për çështjet e pasgjidhura lidhur me programin atomik të Iranit dhe i bëhet thirrje Teheranit që të garantojë qasje të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Bërthamore në të gjitha dokumentet relevante në hapësira dhe në personel në Iran. Megjithatë, dokumenti ka dështuar të rekomandojë sanksione të reja kundër regjimit të Republikës Islamike. Por rezoluta që ishte përgatitur nga 5 vendet anëtare të përhershme të Këshillit të Sigurimit të OKB-s dhe Gjermanisë, paraqet një instancë të rrallë ku Rusia dhe Kina i kanë bashkuar forcat me fuqitë perëndimore për të marrë qëndrim unik për Iranin. Glyn Davis nga delegacioni Shteteve të Bashkuara në Agjencinë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore tha se nuk është më brenda kufive të besueshmërisë të pretendohet se aktivitetet atomike të Iranit janë vetëm paqësore dhe shtoi se ekziston pak dyshim se Irani së paku dëshiron ta pozicionojë vetveten për aftësi në armatimin atomik. Duke folur në emër të Francës, Britanisë dhe Gjermanisë, shefi delegacionit të Gjerman Rudiger Lodeking tha se aksionet e Iranit e kanë thelluar mosbesimin në natyrën ekskluzive paqësore të programit të tij bërthamor. Në kumtesën e tij, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se rezoluta e përbashkët dhe votimi i bordit të agjencisë ekspozon një herë për gjithmonë të gjitha dështimet e pretendimeve të Iranit. Me tutje në kumtes theksohet se derisa Shtetet e Bashkuara nuk ishin të befasuara me këto gjetje, e gjithë bota tash e di se Irani jo vetëm që synoi i fshehjen e programit të tij të pasurimit të uraniumit nga bota për më tepër se 2 dekada, por po ashtu ishte angazhuar në kërkime dhe zhvillime të fshehta të ndërlidhura me aktivitetet që mund ta kenë vetëm një aplikacion, ndërtimin e kokës bërthamore luftarake për bartje në raketat balistike. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se aksionet e agjencisë ndërkombëtare për energji bërthamore konfirmojnë se komuniteti ndërkombëtar nuk gjen se pretendimet e Iranit janë të besueshme. Mark Toner, zëdhënës i sekretares Clinton, tha se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë ta mbajnë presionin ndaj Iranit.
We do believe that, you know, the resolution is an effective springboard for other measures that we're looking to pursue in the coming days and months.
Ne besojmë se rezoluta është një shtytës efektiv për masat e tjera që ne po shohim të zhvillojmë gjatë ditëve dhe muajve të ardhshëm, tha Mark Toner. Bisedimet në Vjenë filluan në 17 të këtij muaji, ndërsa shefi i Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore, Yukiya Amano, e ka cituar raportin e agjencisë së tij se për të parën herë përmban dëshmi të besueshme se Irani po punonte për të zhvilluar teknologji të armatimit atomik. Ai më tutje theksoi se është detyrë e tij të alarmojë botën lidhur me përpjekjet e dyshuara iraniane për zhvillimin e bombës atomike. Zyrtarët në Iran e kanë hedhur poshtë raportin e Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Bërthamore si të pabazë, duke thënë se aktivitetet atomike të tij janë vetëm për qëllime civile.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista.
Shkrimtari Selman Rushdi e di se ka armiq. Ai ishte fshehur kur autoritetet islamike në Iran e kishin kërkuar vdekjen e tij në vitin 1989 për librin Vargjet Satanike. Por kur Facebooku e ndryshoi emrin e profilit të tij, pa leje, Zoti Rushdi e pa një armik krejtësisht të ri, e ky ishte interneti. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Duke goditur me gishtën në tastier, shkrimtari Selman Rushdi thellohet në të shkruar. Këtë herë jo ndonjë prozë, madje fare letërsi, por thjesht duke u angazhuar në një aktivitet online. Kur Facebooku papritmas ndryshoi emrin e tij nga Selman Rushdi në Ahmet Rushdi pa ndonjë paralajmërim, Rushdi u nisi fushatën intensive online në shenjë proteste. Emri përdoruesi i tij është ndryruar sërish në Selman. Rrjeti social ka shpjeguar ndryshimin duke thënë se faqja u lejon njerëzve të përdorin emrin e tyre të mesëm si emër të parë. Emri i mesëm i Rushdiut është Selman. Rasti Rushdiut është pjesë një përpjekje gjithnjë e më agresive të Facebookut për të zbatuar politikën e autenticitetit në mesin e përdoruesve. Një kërkesë kjo po ashtu e nxitur nga platformat si Google+. Kjo polemikë është temë debateve të vazhdueshme në lidhje me internetin. A do të jetë ai një medium ku përdoruesit online duhet ta përdorin emrin legal të tyre apo do të vazhdojë të dominojë kultura e anonimitetit? Një gjë e tillë ngre shqetësime për aktivistët online të shoqërive shtypse si Irani, Azerbajxhani dhe Bielorusia, ku njerëzit mbështeten në anonimitet për të rritur sigurinë e tyre. Facebooku gjithmonë është bazuar në kulturën e emrit të vërtet. Ne besojmë se kjo çon në përgjegjshmëri më të madhe dhe në një mjedis më të sigurt dhe më të besueshëm për njerëzit që përdorin këtë shërbim, thuhet në deklaratën që rrjeti social i ka dërguar Radios Evropa e Lirë përmes emailit. Por eksperti i teknologjisë Bruce Schneier thotë se parat diktojnë sjelljen e biznesit të madh online.
Both Facebook and Google Plus are pushing a real name.
Të dyja, edhe Facebooku edhe Google Plus po nxisin politikën e emrave të vërtetë. Ata bëjnë një gjë të tillë për arsye egoiste. Ata duan të jenë mjetë për tregti. Ju nuk jeni klient i Facebookut. Ju jeni produkt i Facebookut, të cilin ai e shet për klientët e tij. Dhe po, disa njerëz do të largohen, por ata e dinë se shumë të tjerë do të qëndrojnë dhe të bëjnë më shumë para, sepse ata do të shesin emrat e vërtetë të reklamuesit e jo pseudonimet, thot Schneier. Marrë në konsiderat rastin e Rushdiut, Mahmud Enayati, drejtori i programit për mediat iraniane në Universitetin e Pensilvanis, thotë se riaktivizimi i profileve mund të jetë i vështirë për një kategori njerëzish. Imagjinoni se kur të mos jeni Salman Rushdi dhe ju e humbisni profilin, pra ju nuk mund ta riktheni atë. Kjo ndodh shpesh, ata që aktivizojnë shumë profile. Është shumë e vështirë për dikë që jeton në Iran, nëse anglishtën nuk e ka të mirë, nëse nuk do ta siguroj identitetin e vërtet, ta riaktivizoj profilin përsëri, thot Enayati. Problemi i Rushdiut ka alarmuar aktivistët online, të cilët kanë nevojë për anonimitet në Facebook për shkak të sigurisë së tyre. Amnesty International ka publikuar së fundmi një raport ku radhit 5 vende të caktuara në të cilat aktiviteti online mund të çojë në arrestim. Bëhet fjalë për Kinën, Azerbajxhanin, Sirin, Vietnamin dhe Egjiptin.
Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.